Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 26-ն է, ազգային ժողովը կայացրեց գազամատակարարման համակարգի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու որոշում։
Կոմ 75 դեմ 3 ԶՆՊ 30 որոշումը ընդունվել է։
Ուկրաինա այսօր խիստ սրվել է իրավիճակը Ղրիմի ինքնավար հանրապետությունում։ Գազի սակագին ինչու են բելարուսները ավելի քիչ վճարում, քան հայերը։ Իշխող հանրապետականը չի պաշտպանի մարտի 1-ի հարցով նոր հանձնաժողովի առաջարկը։ Ապա սոցիալական, դատական, տնտեսական հարցեր մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղրիմում բախումներ են տեղի ունենում, հաղորդվում է, որ կան վիրավորներ։ Ռուսամետ ցուցարարները վանկարկում են Ղրիմը Ռուսաստանը և պահանջում են հանրաքվե անցկացնել Ղրիմի կարգավիճակի հարցով։ Նոր իշխանությունների աջակիցները, այդ թվում Ղրիմի թաթարները, ծածանում են ուկրաինական դրոշներ, վանկարկելով Ղրիմը Ռուսաստան չէ։ Վերջին լուրերով Մայդանի կողմնակիցները Սիմֆերոպոլում ներխուժել են Ղրիմի խորհրդարանի շենքը, ուր արտահերթ նիստում քննարկվում էր ստեղծված իրավիճակը։ Մի շարք պատգամավորներ հեռացել են շենքից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, որ Ռուսաստանը միջոցներ ձեռք կառնի Ղրիմում Սևաստոպոլում գտնվող ռուսական ծովային ռազմակայանի գույքը և սպառազինությունները պաշտպանելու համար։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը իր վրա է վերցրել Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պարտականությունները։ Նոր կառավարության ձևավորումը նախատեսվում է ավարտել վաղը, իսկ այսօր երեկոյան թեկնածուների ցանկը ներկայացվելու է Մայդանի ցուցարարներին։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Ավակովի որոշմամբ ոստիկանության հատուկ ջոկատայինների Բերկուտ ստորաբաժանումը լուծարվել է։ Այս ստորաբաժանումն էր պաշտպանում Յանուկովիչի իշխանությունը և հարձակումներ գործում Մայդանի ցուցարարների վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է զորավարժություններ անցկացնել երկրի արևմտյան սահմաններին և կենտրոնական շրջաններում տեղակայված զորախմբերում։ Կարգադրությունը արվել է այսօր ցերեկը, կեսօրից հետո։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, թե վարժությունների նպատակն է ստուգել բանակի պատրաստակամությունը ազգային ռազմական անվտանգությանը սպառնացող ճգնաժամային իրավիճակներում։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև մարտի 3-ը։ Շոյգուն որևէ կերպ չի անդրադարձել Ուկրաինային, չնայած զորավարժությունները անցկացվում են Ռուսաստանի արևմտյան Ուկրաինային սահմանամերջ շրջաններում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ բոլոր երկրները պետք է հարգեն Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր Բրյուսելը մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա մասնակցելու է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը մասնակցող երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Հունաստանի խորհրդարանի նախագահին։ Այս հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվել։ Հայաստանի նախագահը այսօր ընդունել է նաև Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերին։ Նախագահականի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ կողմերը քննարկել են Գազպրոմի կողմից Հայ-Ռուս գազարտ ընկերությունում Հայաստանի կառավարության 20% բաժնամասի ձեռքբերումից հետո հետագա համատեղ աշխատանքներին, ինչպես նաև գազի սակագնի և գնագոյացմանը վերաբերող հարցեր։ Վաղը փետրվարի 27-ին պաշտոնական երկօրյա այցով Հայաստանը ժամանելու Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Այսօր սրտի կաթվածից մահացել է հանճարեղ կիթառահար Պակո դե Լուսիան, նա 66 տարեկան էր։ Պակո դե Լուսիան համարվում է արդիական ֆլամենկոյի ամենահայտնի կատարողը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ասոցացման ձախողված պայմանագիր Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշում գազի սակագին հարյուրավոր զոհեր Ուկրաինայում առաջին հայացքից կթվա, որ այս ամենը տարբեր թեմաներ են, սակայն խորքի մեջ դրանք ուղղակի կամ անուղղակի կապված են մեկը մյուսի հետ։ Հայաստանն ընտրել է և, ինչպես սովետուն կասեին, ստախանովյան տեմպերով շարժվում է դեպի Մաքսային միություն։ Այդ կառույցի ողնաշարը հանդիսացող պետությունից, Ռուսաստանից, Հայաստանը բնական գազ է ստանում։ Գազ միջազգային պայմանագրերի փաթեթը ըստ հայաստանցի ինդիմադիրների ոչ միայն տնտեսապես շահավետ չէ, այլև քաղաքական բարոյական առումով նվաստացուցիչ է։ Պայմանագրերի հարցով հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմության առաջարկը մերժվել էր, բայց հետո հարություն առել և արդեն որպես հանրապետականի նախաձեռնություն բերվել խորհրդարան ու հաստատվել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովում կստեղծվի գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով։ Երկօրյա բուրում քննարկումներից հետո խորհրդարանը հավանություն տվեց հանձնաժողովի ստեղծման հանրապետականի առաջարկին։
Կոմ 75-3 ՁԲ 30 որոշումը ընդունվել է։
3 անդիմադի ժառանգության ձայներն էին, ձեռնպահ Բարգավաճ Հայաստանն արտահայտվեց։ Նաիրա Զոհրաբյանը ներկայացրեց այդ որոշման պատճառը, հանրապետականների իրական նպատակներին զգուշավորությամբ ու մտահոգությամբ են վերաբերում ասաց։ Հանձնաժողովն առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում կսկսի գործել։ Կունենա 10 անդամ, 5 իշխանական և 5 ոչ իշխանական։ Իր աշխատանքներում կարող է նաև փորձագետներ ներգրավել։ Խորհրդանում ներկայացված ուժերը հիմնականում որոշել են իրենց պատվիրակներին Բարգավաճ Հայաստանը հանձնաժողովի ժողովում 2 ներկայացուցիչ կունենա։ Նաիրա Զոհրաբյանին լսենք։
Կարծում եմ, որ մեծամասնության տեսակետը այն է, որ Բարգավաճ Հայաստանից հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցեն Գուրգեն Արսենյանը եւ Միքայել Մելքումյանը։
Դաշնակցությունն ըստ ամենայնի Աղվան Վարդանյանի թեկնածությունը կներկայացնի հայազգային կոնգրեսը, ինչպես ասաց Լյուդմիլա Սարգսյանը։
Նախապատվությունը տալիս ենք մեր գազի մարդուն Արամին։
Ժառանգության մասնակցությունը հանձնաժողովի աշխատանքներին, ասաց Թևան Պողոսյանը, ոչ իշխանական ուժերի գործընկերների որոշումից կախված կլինի։
Եթե խնդիրը լինի, որ բոլոր անդիմադիր խմբակցությունները կմասնակցեն, ապա մենք էլ կմասնակցենք, որ կարողանանք ապահովենք հավասարությունը, բալանսավորվածությունը հանձնաժողովում։
Չնայած անդիմադիրների կոչերին, թե ցանկալի է հանձնաժողովն իրենց ներկայացուցիչ ղեկավարի, հանրապետականը չզիջեց։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանի երեկվա հայտարարությանը հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն այսօր հակադարձեց հանձնաժողովը կղեկավարի իրենց ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը։
Սա աշխատանք է պահանջում, տկնաջան աշխատանք, այստեղ պաշտոն չկա, փող չկա, թույլ տվեք, թող ընդդիմությունը պահանջվի, չարչարվի, ինքը աշխատի հանձնաժողովում։
Պայմանավորվածությունը քաղաքական ուժերի հետ արդեն քննարկել եք, համաձայնություն ունեք, մի նայեք լիագույն արմիստի ինչ են անում, որովհետև երբ լրագրող չի լինում, շատ հանգիստ քննարկումներ է գնում, երբ լրագրող է լինում, քաղաքական գործիչներն ասում են, ես ասում եմ, դու անմիջապես տար հասարակության ներկայացնում, որ ես մաքուր եմ, արդար եւ ամեն ինչ։
Գազի հարցով հանձնաժողովը ըստ հանրապետականի հեղինակած նախագծի ուսումնասիրելու է 2011-ից 13 թվականների ընթացքում գազի դիմաց ռուսական կողմին կուտակած 300 միլիոն դոլար պարտքի ձևավորման օրինականությունն ու չափի հիմնավորվածությունը։ Նաև հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի Հանրապետության ունեցած 20% բաժնամասի գնահատման գործընթացը։ Բայց դեկտեմբերի 2-ին Երևանում ստորագրված և ընդդիմադիրների գնահատմամբ խիստ վիճահարույց գազային պայմանագրերին չի անդրադառնա։ Գազի գնի ձևավորման և սպառողների շրջանում գազի ցածր ջերմատվության մտահոգությունները կուսումնասիրի, չնայած գազային համաձայնագրերով մինչև 2044 թվականը Հայաստանը պարտավորվել է գազը ռուսական Գազպրոմից ձեռք բերել, նաև գազի այլընտրանքային ներկրման հարցը կքննարկի։ Ընդդիմությունը չի հավատում հանրապետականի բարիցանկություններին, ինչպես հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը ձևակերպեց, չի վստահում հանրապետականին։ Կարծում է, իշխանական ուժի նպատակը ճշմարտության թաղման հանձնաժողով ստեղծելն է։ Հանձնաժողովը նաև ընդդիմության ուժերով արդեն ստեղծված է, ուստի Գալուստ Սահակյանը կարող է ասել.
Գիշերը չեն քնելու, որովհետև ընդդիմությունը չի վստահում, որովհետև մենք այդ խնդիրն էլ չունենք, վստահենք թե չվստահենք։
Հանձնաժողովը կաշխատի փակ ռեժիմով և իր գործունեության վերաբերյալ եզրակացություն ազգային ժողովին կներկայացնի մինչև ամառ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք բուն հայաստանյան թեմաներին, իսկ հիմա տեղափոխվենք Ուկրաինա, Ղրիմում իրավիճակը խիստ ծրվել է։ Ինքնավար հանրապետության Գերագույն խորհրդի շենքին են մոտեցել իրարամերժ կարգախոսներով խմբեր, մի մասը Ուկրաինայի միասնականության կողմնակից է, մյուսը Ռուսաստանի պաշտպանությունն է հայցում։ Դժբախտաբար այդ օրինակ վիճակներում արյուն է թափվում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
<Sess-> Մեկ զոհ ավելի քան 20 վիրավոր, այսպիսին ըստ BBC-ի դեռևս չհաստատված տվյալների, Ղրիմի մայրաքաղաք Սիմֆերոպոլի կենտրոնում ծագած ռուս-թաթարական բախումների առաջին հետևանքները։ Ռուսական եւ թաթարական գազմակերպությունների մի քանի տասնյակ հազար կողմնակիցները վաղ առավոտից փորձում էին հսկողություն սահմանել ինքնավարության գերագույն խորհրդի շենքի մերձակա հրապարակի հանդեպ։ Իրավիճակն այստեղ սրվեց այն բանից հետո, երբ 3 երեկոյան շենքի մոտ տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքի մասնակիցները խորհրդարանի շենքի վրա տեղադրեցին Ռուսաստանի Դաշնության դրոշը, պահանջելով տեղական իշխանություններից ինքնավարության լիազորությունների ընդլայնման հարցով հանրակրկիտ անցկացնել։ Ռիմի խորհրդարանը այդ հարցը պետք է քննարկեր այսօր կեսօրին, սակայն առավոտից մայրաքաղաք ժամանած թաթար ակտիվիստները շրջապատեցին օրենսդիր մարմնի շենքը, փաստորեն կաթվածահար անելով պատգամավորների աշխատանքը։ Մոտ 2 ժամ առաջ մոտ 5 տասնյակ ցուցարարների նույնիսկ հաջողվեց մուտք գործել խորհրդարանի շենք։ Թաթար ակտիվիստներն իրենց միանշանակ աջակցություն են հայտնում Կիևի նոր իշխանություններին և պնդում են, որ Ռիմի թերակղզին պատկանում է բացառապես թաթարներին։ Ռիմը թաթարական հող է, աստված ամեն մեկին իր երկիրն է տվել, ռուսներին Ռուսաստանը, հայերին Հայաստանը, թաթարներին էլ Ղրիմը, նշում էր ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Թաթարական կողմում կանգնած ցուցարարների պահանջն էլ մեկն է՝ ընդլայնել Ղրիմի ինքնավար կարգավիճակը։
За расширение автономии Крыма и больше нифига.
Ռիմի ղեկավարությունն ի դեպ հերքում է տարածված այն տեղեկությունները, թե ինքնավարության օրենսդիր մարմինը կարող է որոշում կայացնել Ուկրաինայի կազմից դուրս գալու մասին։ Նման հայտարարությամբ այսօր հանդես եկավ գերագույն խորհրդի նախագահ Վլադիմիր Կոնստանտինովը։ Չնայած դրան, թաթարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները չհանդարտվեցին։ Մոտ 15 րոպե տևած ընթարումից հետո կարողանալով վերջնականապես հետ մղել ռուս ակտիվիստներին, Ռիմի թաթարներին միավորող կազմակերպության Մեջլիսի ղեկավար Ռեֆատ Չուբարովն այսօր Սիմֆերոպոլի կենտրոնում տեղի ունեցածը որակեց որպես հաղթանակ։ Այս պահին թաթար ցուցարարների մի մասը վերադառնում է այն շրջաններ, որտեղից ժամանել էին Սիմֆերոպոլ, մյուսները մնացել են գերագույն խորհրդին հարող հրապարակում խարույկների շուրջ հավաքված։ Տեղական լրատվամիջոցների պնդմամբ բախումները կարող են վերսկսվել ցանկացած պահի, քանի որ հրապարակի մուտքի մոտ շարունակվում է նաև ռուսական կազմակերպությունների բողոքիակցան, իսկ ցուցարարների շրջանում բավական մեծ թիվ են կազմում սադրիչները։ Այսօրվա Ռիմյան բախումների թերևս ամենաաչքի ընկնող առանձնահատկությունը ոստիկանության պասիվությունն էր, իրավապահները տեղի ունեցող դրամատիկ իրադարձություններին գրեթե չէին միջամտում։ Ուշագրավ է, որ բախումները սկիզբ առան երկրի ներքին գործերի նորանշանակ նախարար Արսեն Ավակվի Ղրիմի ոստիկաններին ուղված կոչից ընդամենը 1 ժամ հետո։
Единственное, что сейчас я вменяю всем правоохранителям от Севастополя до Симферополя.
Ես կոչ եմ անում բոլոր իրավապահներին Սևաստոպոլից մինչև Սիմֆերոպոլ։ Մեր առաջնային նպատակը մի կողմից ռուսական, մյուս կողմից եվրոինտեգրման օգտին կամ Ղրիմի թաթարների կողմից հանդես եկող ծայրահեղական կազմակերպությունների միջև բախումները կանխելն է։ Մենք որևէ ռազմական հակամարտություն թույլ տալ չենք կարող, նշում էր Ավակովը։ Իդեպ, նրա նշանակ նախարարն արդեն իսկ մի շարք արմատական փոփոխություններ է կատարել երկրի ոստիկանական համակարգում, մասնավորաբար լուծարել Տխրեարչակ Բերկուտ հատուկ նշանակության ջոկատը։
Պատկերացավ ուսումնասիրողը, որ այս սպեցկադրոզը полностью дискредитовала себя перед украинским народом.
Այս քայլին ես դիմել եմ, քանի որ ստորաբաժանումն իրեն լիովին վարկաբեկել է ուկրաինացի ժողովրդի աչքում, հայտարարեց Ավակովը։ Բերկուտի տարածքային ստորաբաժանումներից մեկը, սակայն, չի լուծարվի, խոսքը Սևաստոպոլի մասին է, որի նորընտիր քաղաքապետն ի դեպ ռուսաստանի քաղաքացի Ալեքսեյ Չալինեն է հայտարարել, որ քաղաքային բյուջեն պատրաստ է ամբողջությամբ փոխել ստորաբաժանման բոլոր ծախսերը։ Սևաստոպոլի քաղաքապետը Ղրիմում ստեղծված իրավիճակը համատում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի тарийների իրադարձություններին։
Ես сказал, что это значение на больше похоже вот на последние дни обороны Севастополя. Сейчас тенденция к общему ухудшению.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, ինչպես տեսնում ենք Ուկրաինայում եւ մասնավորապես Ղրիմում իրավիճակը գնալով սրվում է։ Մենք նոր տեղեկությունները տեղադրում ենք նաեւ մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլլերին, կողմերը քննարկել են համագործակցության հեռանակարը, ինչպես նաև գազի սակագնի և գնագոյացմանը վերաբերող հարցեր։ Այսօր թեման քննարկվել է նաև կառավարության մամլոսարահում, որտեղ լրագրողներին հետաքրքրել է մի ուշագրավ հանգամանք. Ինչու են հայերը գազի համար ավելի թանկ վճարում, քան, ասենք, բելարուսները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մաքսային միություն շտապող Հայաստանում գազը այսօր բնակիչների համար ավելի քան 7.5 անգամ թանկ է, քան միության անդամ Բելարուսի բնակիչների։ Այս փաստը ուշադրություն է գրավում հատկապես այն պատճառով, որ մաքսային միության անդամակցությանը կողմնակից Հայաստանի իշխանությունները որպես փաստարկ, թե ինչու պետք է մեր երկիրը միանա Մոսկվայի նախաձեռնած այդ միությանը, նշում են, որ անդամակցությունը այդ թվում էժան գազ կապահովի Հայաստանի համար։ Եվ այսպես Բելարուսի կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 11-66 որոշմամբ, որն առկա է պաշտոնական կայքեջում, այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև 3000 խորանարդ մետր գազ սպառողները, այսինքն բնակիչները ու փոքր ձեռնարկությունները, ջերուցման ժամանակաշրջանում 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում են 529 բելարուսական ռուբլի կամ այսօրվա փոխարժեքով 5 ամերիկյան ցենտ։ Հետևաբար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց գինը կկազմի Բելարուսում բնակիչների համար մոտ 50 ամն դոլար, իսկ Հայաստանում այսօր բնակիչները վճարում են մոտ 380 դոլար։ Ամառային ժամանակաշրջանի համար, ինչպես սահմանված է Բելարուսի կառավարության այդ որոշմամբ, գազի գինը փոխվում է եւ 1 խորանարդ մետրի դիմաց դառնում է 1906 բելարուսական ռուբլի կամ 1000 խորանարդ մետրի համար մոտ 195 դոլար, որը շուրջ 2 անգամ էժան է հայաստանյան գնից։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում լրագրողների հետ հանդիպել է էներգետիկայի եւ բնական պաշարների փոխնախարար Իոսիֆ Իսայանը, ով խոսում էր այն մասին, թե ինչ առավելություններ կարող է ստանալ Հայաստանի տնտեսությունը անդամակցելով Ռուսաստանի նախաձեռնած հերթական միությանը։ Իսայանին հարցրեցինք, թե ինչու է գազի գինը այդչափ տարբերվում Բելարուսում եւ Հայաստանում, ընդ որում Հայաստանում այդ գինը պետք է որ պահպանվի մինչեւ 2018 թվականը։
Մենք ունենք համաձայնագիր, որտեղ հստակ գրված է գազի գնագոյացման ֆորմուլա, որտեղ գրված է, որ դրա մեջ հիմնականը դրված է որպեսի Արենբուրգի մարզում գազի գինը, որը լրիվ տարբերում է այն ֆորմուլային, որ մենք ունենք ժամանակին։ Դա դեռ գինը ինչ ասում, ասում է Արենբուրգի մարզում Ռուսաստանի գազի գինը գումարած դրա տրանսպորտի ծախսը մինչև Հայաստանի սահման։
Ուղիղ գծով Օրենբուրգ քաղաքից մինչև Բելարուսի սահման կազմում է մոտ 1520 կիլոմետր, իսկ մինչև Հայաստանի սահման մոտ 1400 կիլոմետր։ Եվ եթե ռուսական գազի գնի որոշման նոր բանաձևն է կապույտ վառելիքի գինը Ռուսաստանի Օրենբուրգի նահանգում գումարած տրանսպորտային ծախսեր, ստացվում է Հայաստանում գազը պետք է էժան լինի Բելարուսից։ Սակայն հակառակն է, ընդ որում գազը բելարուսական սպառողների համար էժան է անգամներով։ Իոսիֆ Իսայանը արձագանքեց, թե Բելարուսում պետությունը սուբսիդավորում է գազի գինը, ուստի եւ այն այդքան էժան է։ Բայց չէ՞ որ երբ Հայաստանի կառավարությունը ամեն անգամ Ռուսաստանին էր վաճառում հերթական պետական գույքը, վերջինը հայրուս գազարդի 20%-ն էր, նշում էր, թե այդ քայլին է գնում գազի գները ցածր պահելու համար։ Ինչպես հասկանալ, որ այնուամենայնիվ գների տարբերությունը այդքան մեծ է Բելարուսի օգտին, հարցրեցինք փոխնախարար Իսայանին։ Իոսիֆ Իսայանը պահանջում էր հարցեր տալ միայն մաքսային միության վերաբերյալ, քանի որ այսօր նա լրագրողների հետ հանդիպել էր այդ թեմայի շրջանակում։ Իդեպ, հայաստանյան գների համեմատ գազի գները բնակիչների ու ձեռնարկությունների համար էժան են ոչ միայն Բելարուսում, այլև մաքսային միության անդամ մյուս երկրում՝ Ղազախստանում։ Ինչպես այսօր ազատությանը փոխանցեցին Ղազախստանի նավթի ու գազի նախարարության մամուլի ծառայությունից, իրենց երկրի արևմտյան գազով ու նավթով հարուստ մարզերում բնակչության համար 1000 խորանարդ մետր բնական գազի գինը միջինը կազմում է 5500 թենգե կամ մոտ 30 ամերիկյան դոլար, իսկ արևելյան մարզերում 21000 թենգե կամ շուրջ 113 դոլար։ Սիվիլնետի տնտեսական մեկնաբան Արմենակ Չատինյանի ներկայացմամբ այս փաստերը պարզորոշ ցույց են տալիս, թե որքան արդյունավետ է բանակցել Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի հետ գազի գների շուրջ։
Դա նշանակում է Բելարուսի համար գազը էժան է, որովհետև այնտեղ Գազպրոմը որոշակի մասնաբաժին ձեռք բերեց Բելգազ տրանսընկերության մեջ, կարծեմ դարձել է 100% սեփական։ Եվ եթե մեկ խոսքով ասենք, Բելարուսիայի իշխանությունները կարողացել են ավելի լավ պայմաններով բանակցեն եւ ստանան որոշակի զեղչեր։ Իհարկե դրա դիմաց որոշակի ակտիվներ են հանձնել Ռուսաստանին, բայց մենք նույնպես ակտիվներ ենք հանձնել։
Այս Չատինյանի մաքսային միության այլ երկրների հետ համեմատած թանկ գազը խնդիր կլինի հայաստանյան գործարարների համար, երբ մեր երկիրը դառնա մաքսային միության անդամ։
Դե եթե նույնանման ապրանքներ մենք արտադրենք, ապա իսկապես այո, մենք անհավասար պայմաններում ենք լինելու, որովհետև մենք ունենք, չպետք է մոռանանք, նաև տարածքի երկրի տարածքով պետք է անցնենք, այնտեղ նաև որոշակի վարչարարության խնդիրներ են առաջանալու։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազի հարցով հանձնաժողով կազմելու առաջարկը իրագործվեց միայն այն բանից հետո, երբ այն ներկայացրեց Իշխող Հանրապետականը։ Գուցե նույն մեխանիզմն է պետք նաև մարտի 1-ի նոր հանձնաժողով ստեղծելու համար։ Համենայն դեպս այսօրվա դրությամբ հանրապետականները նկատել են տալիս, որ չեն պաշտպանի առաջարկը։ Այսօր բավական սուր, կարելի ասել լարված բանավեճ էր ծավալվել, թվում էր թե մի քիչ էլ և կլինեն այնպիսի որակումներ, որոնք հնչել են արդարադատության նախարարի և պատգամավորների հայտ երկխոսության ընթացքում։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող Հանրապետականն այսօր անցավ հակագրոհի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված հարցադրումներ անելով ՀԱԿ պատգամավոր հիմնական զեկուցող Գագիկ Ջահանգիրյանին։ Հանրապետական խմբակցության անդամները անդրադարձան ոչ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատասխանատվության հարցին, այլև նախկին զինդատախազ Ջահանգիրյանին հիշեցին հոկտեմբերի 27-ի գործը։ Եվ այսպես միջև հարց տալը նախ հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը առաջարկեց խորհրդարանին 1 րոպե լրությամբ հարգել մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը։
Քանի որ մարտի 1-ը շաբաթը հենց հիմա մենք 1 րոպե լրությամբ հարգենք մարտի 1-ի բոլոր զոհերի հիշատակը։
Լրության այս րոպեին չմասնակցեց ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, վերջինս ավելի ուշ պարզաբանելով իր արարքը Facebook-յան էջում գրում է. «Ես չմասնակցեցի լրության րոպեին եւ դուրս եկա դահլիճից, որովհետեւ այսօր ազգային ժողովի դահլիճում նստում են մարդիկ, ովքեր ուղակի կապ ունեն մարտի 1-ի սպանությունների կազմակերպման եւ իրագործման հետ, մարդիկ, ով անձամբ տվել են հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու հրամաններ, բացառված չի անգամ գտնվեն անմիջական կատարողներ, նրանց հետ կողքի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի լրության րոպեին ակցելը իմ ընկալմամբ անարգանք կլիներ զոհերի հիշատակի առաջ», իր արարքը բացատրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե իսկ լրության 1 րոպեից հետո հանրապետական Մարգարիտ Եսայանը խոսքը ուղեց հիմնական զեկուցող Գագիկ Ջահանգիրյանին, ասելով, որ նույնիսկ եթե ընդդիմության ուզած հանձնաժողովը չստեղծվի, միևնույն է, Ջահանգիրյանը պետք է բավարարվի, քանի որ հարցերին երկար պատասխանելու հնարավորություն է ստացել։ Ջահանգիրյանն էլ հակադարձեց, պարզաբանելով, թե ինչից է բավականություն ստանում։
Ես երկար բարեկ ելույթ ունենալուց բավականություն չեմ ստանում, ուրիշ բաներից եմ բավականություն։
Ես շատ նրբանկատուր եմ, չեմ ուզում անդրադառնալ ձեր ռեպլիկին բավարարվելու չբավարարվելու մասով, թողնում եմ ձեր ճաշակին։
Հանրապետական երիտասարդ պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն էլ հարց ուղեց Ջահանգիրյանին, թե ինչ խորհուրդ կտա, եթե ապագայում իր թորներին ներկայացնելու լինի, թե ինչ հետևություններ պետք է անի իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, որպիսի մեր երկրում նման իրադարձություններ տեղի չունենան։ Գագիկ Ջահանգիրյանը պատասխանեց. «Խորհուրդ կտամ քաղաքական խնդիրները չլուծել զենքի միջոցով»։
Խորհուրդ չեմ տա, որպիսի պանությունը ցաներ այլ հանցագործություններ կատարած անձին խուսափեն քրեական պատասխանատվությունից։
Հանրապետական խմբակցության անդամ Սիմ կուսակցության ղեկավար Հայկ Բաբուխանյանն էլ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանին նախ մեղադրեց քրեական գործերը կոչելու մեջ եւ հիշեցրեց հոկտեմբերի 27-ը։
«Դուք երեք ասացիք, որ որպես դատախազ որևէ գործ երբեք չեն կոչել»։
Այո,
կարող են բազմաթիվ հակառակ օրինակներ բերել, բայց բավարար է հոկտեմբերի 27-ի գործով, որպես այդ գործով տուժած ճանաչված անձ, պնդում եմ, որ դեպքի օրը գիտենք նույնքան ինֆորմացիա, ինչքան գործի հետ կապված քննության ավարտից եւ դատախազության ավարտի արդյունքում»։ Հարց. Արդյոք չեք կարծում, մի հանձնաժողով պետք է ստեղծել այդ 27-ի գործի վերաբերյալ հարցականները քննելու համար։
Ի պատասխան նախկին զինդատախազն ասաց, թե կողմ է հոկտեմբերի 27-ի գործով հանձնաժողով ստեղծելուն, ապա Բաբուխանյանին հիշեցրեց նրա կարգավիճակը այդ գործի հետ կապված։
«Դուք դատավարական կարգավիճակ ունեցել եք որպես դուժող, որտեղ գտնվել եք դալիճում եւ այլն, բայց փաստացի դուք նաեւ այլ կարգավիճակ եք ունեցել, ոչ դատավարական։ Ստեղ ուզում եմ փակել այս թեման»։
«Այն կարգավիճակին իմ, ապա դա ձեր ձգտումն է եւ երազանքն է, որը չիրականացավ»։ Եվ թեման փակված չէ այնքան ժամանակ, մինչև չպարզաբանվի, թե ձեր ձգտումը և նպատակը ում կողմից է թելադրված և ում կողմից է ուղղորդվում»։
Հոկտեմբերի 27-ի հարցը արծարծելուց բացի Բաբուխանյանը մեկ այլ առաջարկել արեց, որ գուցե քնչական մարմինների կատարած աշխատանքից բացի ազգային ժողովի ստեղծվելիք նոր հանձնաժողովը գնահատական տա նաև մարտի 1-ի կազմակերպիչներին, ապա Սիմ նախագահը անցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին.
Ամբողջ ընթացքի ժամանակ որպես գազմակերպիչների ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի ներկայացել ոչ հանձնաժողովին, ոչ էլ քնչական մարմիններին, ինչ է կարծում այս անգամ, եթե մենք ստեղծենք հանձնաժողով, նա կներկայանա թե ոչ։
Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին քնչական մարմին չեն հրավիրել, իսկ ձեր ախոր գումարման ազգային ժողովում ձևավորված հանձնաժողովին չի ներկայացել, չի նշանակել շատ բաց պատճառով, որտեղ վստահություն չի ունեցել։ Հիմա մենք էստեղ ենք, ճիշտ է, ծափը շատ մեծ չենք, բայց ունենք նաև գործընկերներ, և եթե վստահ են հանձնաժողով ձևավորվի, ես կարիք լինի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրավիրել հանձնաժողով, ես անձամբ խոստանում եմ գնալ, խնդրել, համոզել, որ նա ներկայանա։
Անմասն չմնաց կոալիցիոն գործընկեր ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը, նա էլ հետևյալ հարցը բարձրացրեց, թե արդյոք նոր հանձնաժողովի ստեղծումը չի նշանակում, որ ՀԱԿ-ը չի հարգում մարտի 1-ի նախկին հանձնաժողովի աշխատանքը։
Տիկին Բիշարյան, մի բան եմ ասեմ, դուք մայրեք, նաև պետք է հասկանաք, որ այս 10 մայրերը կանայք սպասում են, ասում են, լավ, քանի տարի պիտի սպասեն, որ մեր երեխաների մարդասպաներին հայտնեն և դատեն, հայտնաբերեն ու դատեն։
Վաղը խորհրդանում քննարկումները կշարունակվեն, սակայն արդեն պարզ է, որ իշխող մեծամասնությունը դեմ է քվեարկելու մարտի 1-ի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հայազգային կոնգրեսի առաջարկին։ Այդ մասին նաև մեզ հետ զրույցում նշեց հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, վերջինս հորդորեց Գագիկ Ջանգիրյանին, եթե մարտի 1-ի հետ կապված ունեն նոր ապացույցներ կամ փաստեր, ապա դրանք ներկայացնեն համապատասխան մարմիններին։
Հանրապետականը դեմ է քվեարկելու այս հանձնաժողովի ստեղծմանը։
Ես կարծում եմ, որ այո, տրամադրությունը կամ տրամադրվածությունը այդ ուղղությամբ։ Այո։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ այլի դառնանք միջազգային համագործակցության ոլորտին, դրա սուբյեկտներից են անհաշիվ հայ միգրանտները, ովքեր հերու-հերու Ռուսաստաններում կամ շինարարությամբ են զբաղվում կամ առևտուր են անում, երբեմն սափրագլուխների կողմից հարձակման են ենթարկվում, սակայն արտագաղթը այդ ուղղությամբ շարունակվում է։ Աշխատում են Հայաստանում, տուն են պահում, հիմա Ռուսաստանը խիստ կանոններ է սահմանում, դրանց արդյունքում 100,000-ավոր այլազգիներ, այդ թվում հայեր, կարող են զրկվել այնտեղ աշխատելու հնարավորությունից։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են բարեխոսել, համոզել, որ ռուսները հայերի համար բացառություն անեն։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ասաց, որ Ռուսաստանն ըմբռնումով է մոտենում հայ միգրանտների հանդեպ վիզային նոր ռեժիմը բացառության կարգով մեղմացնելու Հայաստանի առաջարկին։
Խոսքը չի վերաբերում միայն պաշտոնապես հայտարարված 170,000 մեր հայրենակիցների դեպորտի վտանգի մասին, խոսքը վերաբերում է նաև այնպիսի դեպքերին, որոնք այսօր կան մեր իրականության մեջ, երբ որ ամուսնուն արդեն իսկ արտաքսել են, ընտանիքը մնացել է այնտեղ, եւ շատ նման դեպքեր կան, եւ սա իսկապես լրջագույն խնդիր է։ Որն է պայմանավորվածությունը? Պայմանավորվածությունը ձևբերվել, ձևավորելու համատեղ միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը վաղը արդեն իսկ Մոսկվայում գումարի իրավունքի նիստը։
Հիշեցնենք, Բաղդասարյանը վերջերս նամակ էր հղել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին, խնդրելով Ռուսաստանում աշխատող հայաստանի քաղաքացիների վերաբերությամբ վերանայել միգրացիոն գործող նորմերը։ Ռուսաստանցի գործընկերոջ ուղղված նամակում Բաղդասարյանը նշել էր, որ Հայաստանի տարածքում գտնվող ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ նման սահմանափակումներ չեն կիրառվում եւ չեն կիրառվելու հետագայում։ Ելնելով դրանից, մեր պետությունների քաղաքացիների վերաբերյալ միգրացիոն քաղաքականությունն անհրաժեշտ է մշակել եւ իրականացնել կողմերի հավասարության հիման վրա, ասված է նամակում։
Ռուսաստանցի մեր գործընկերները հասկանում են խնդրի կարեւորությունը, մեզ համար խոսքը վերաբերվում է միլիոնավոր մարդկանց։ Իսկապես, եթե մենք այսօր խոսում ենք, որ 2.5-3 միլիոն մարդ է բնակվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, եթե մենք չկարողանանք փոխընդունելի լուծումներ գտնել, սա իսկապես շատ լուրջ սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական Ուրեմն մտահոգությունների առաջացում
Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության կայքեջի համաձայն Հայաստանի ավելի քան 170,000 քաղաքացի զրկված է Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից, քանի որ արդեն իսկ խախտել է այս երկրի միգրացիոն օրենքները։ Բացի այդ, ռուսական միգրացիոն օրենսդրության համաձայն հունվարի 1-ից առանց մուտքի վիզայի Ռուսաստան մուտք գործած քաղաքացիները կարող են մնալ այդ երկրում 180 օրվա ընթացքում ոչ ավելի քան 90 օր։ Միգրացիոն հարցերով անկախ փորձագետ Վարդան Գևորգյանը կարծում է, որ հարցը պետք է դիտարկել Հայաստանի մաքսային միության մեջ ներքաշելու գործընթացների համատեքստում։
Ես կարծում եմ, Ռուսաստանի այդ քայլը հերթական քայլերից մեկն է, որ Հայաստանին ստիպի ուղղակիորեն այսպես ավելի ակտիվացնել մաքսային միության մեջ կամ Ռուսաստանի համակարգին ինտեգրվելու քայլերը, ուղղակի Հայաստանի վզին գցած ռուսական ուղղակը ավելի ձգելու փորձերից մեկն է, որ Հայաստանը ստիպված լինի էլ ավելի կախյալ վիճակում էլ ավելի մեծ զիջումների գնալու, չնայած ես չգիտեմ, թե էլ ինչ զիջումներ ֆրիտեղ է Հայաստան որ կարողանա գնալ։
Ինչ վերաբերում է Պատրուշևին ուղղված Արթուր Բաղդասարյանի նամակին, ապա միգրացիոն հարցերով անկախ փորձագետը կարծում է, որ Ռուսաստանը կարող է ընդառաջել ու Հայաստանի քաղաքացիների համար մեղմացնել միգրացիոն նորմերը միայն այն պարագայում, երբ օրենսդրության խստացումն ու նամակ գրելու գործընթացը փոխկապակցված լինեն։ Ըստ Վարդան Գևորգյանի, Ռուսաստանի մոտեցումը կարող է հետևյալը լինել.
Դուք նամակ գրեք մեզ, մենք քննարկենք եւ հնարավոր է ներքին կարգով դրան լուծում տանք, դրանով էլ իսկ ձեր երկրում ձեր իշխանությունների կշիռը կբարձրացնենք որոշակի օրեն, որ ձեր բնակության մոտ այնուամենայնիվ որոշակի տպավորություն լինի, որ Հայաստանի իշխանությունները ինչ որ բան կարողանում են փոխել եւ ստեղծել Հայաստան-Ռուսաստան իշխանական փոխհարաբերությունների հավասարաժեքության կամ հավասարության, այսպես զգացողություն կամ իմիտացիա։ Իրականում Հայաստան-Ռուսաստան քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական փոխհարաբերությունները անհավասար փոխհարաբերություններ են։
Գևորգյանի կարծիքով դժվար թե Ռուսաստանը հենց այնպես գնա զիջումների։
Այսինք աշխատանք այն միգրանտներին թույլատրելով նրանց նկատմամբ, բայց գրանցման սահմանային ժամկետը հանելով նա կարող է նրանց նկատմամբ հարկային եւ այլ մոտեցումներ ավելի խստացնել, ի վերջո այնպիսի պայմանների բերել, որ նրանք ստիպված լինեն իրենց աշխատածի մեծ մասը թողնել Ռուսաստանում կամ շատ ավելի ծանր պայմաններով այդ գումարները հասնեն Հայաստան։
Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում միգրացիոն հոսքերը չեն նվազի, եթե Հայաստանում չիրականացվի քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական արմատական բարեփոխումներ, ասում է միգրացիոն հարցերով անկախ փորձագետը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը կուսակցության համագումարում խստորեն քննադատել է գործադիրին, հայտարարել, որ պատրաստ է ցանկացած զարգացման, որ չի կարողան տարբեր մնալ տեսնելով երկրի թուլացումը։ Թվում էր, թե սուր, բայց ընդամենը քաղաքական հարցադրում է եւ մտկերի հետագա փոխանակումը կշարունակվի նույնպես քաղաքական դաշտում։ Սակայն տեղի ունեցավ մի շատ հետաքրքիր բան. Արարատ ցեմենտը ջրազրկվեց։ Դա ըստ ԲՀԿ-ի վրեժխնդրություն է կուսակցության լիդերի նկատմամբ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Արարատ ցեմենտ գործարանի շուրջ վերջին զարգացումները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում որակում են Գագիկ Ծառուկյանին ճնշելու փորձ։ Կուսակցության ղեկավար անդամ ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ այդ զրույցում անմիջական կապ էր տեսնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փետրվարի 15-ի համագումարում հնչեցված հայտարարությունների եւ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտի աշխատանքը խոչընդոտելու փորձերի միջև։ Համագումարում իր ելույթում Ծառուկյանը հիշեցնենք, հայտարարելով, որ ժողովրդի առաջ լուրջ խնդիրներ են ծառացած հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական ու սոցիալական անպտուղ քաղաքականության պատճառով, հավաստիացրել էր. Ես պատրաստ եմ ցանկացած զարգացման, ցանկացած սցենարի, ես չեմ կարող դիտորդի պես հետևել, թե ինչպես է իմ երկիրը օրեցօր թուլանում։ Համագումարից մի քանի օր անց գիշերով փակվել եւ դրոշմվել է Արարատ ցեմենտ գործարանին եւ հարակից բնակավայրերին ջուր մատակարարող ջրանցքի պոմպակայանը։ Գործարանը ջրազրկվել է եւ չի կարողացել աշխատել։ Իրենց հերթին կորուստներ են գրել այդ ջրից ծնվող ձկնաբուծարաններն ու տնտեսությունները։
Սա աշխատավոչ չէ, սա ցելավոչ չէ։ Ակնհայտ է մեկ բան, որ համագումարում հնչած որոշ ձևակերպումներ, որոշ ելույթներ ուղղակիորեն ահա նման հակազդեցություն են առաջացրել եւ այս համաձայն են այն վերլուծաբանների հետ, որոնք Արարատ ցեմենտի տեղի ունեցածը համարում են դեղին քարտ ցույց տված Գագիկ Ծառուկյանի, եւ ի դեպ դա չեն էլ հերքում նաեւ իշխանության սպասարկու լրատվամիջոցները, որոնք իրենք վերլուծություններում հենց այդ ձևակերպումները ներկայացրել էին որոշները, այո, սադերին քարտեր ցույց տված Ծառուկյանին, որ շատ ինչպես իրենք էին ձևակերպել, չխորանա իր ուրեմն համագումարում առած հայտարարությունների մեջ։
Ցանկանում եմ ճնշել փաստորեն Ծառուկյանին։
Փորձնշելու փորձեր են, ես կարծում եմ, գիտեք, երբեմն ինձ մոտ տպավորություն է, որ իշխանության խորհրդատուները կամ իրապես դիլետանտ են իրենց մասնագիտության մեջ, կամ այդ կարգի խորհրդատուները ուղղակիորեն աշխատում են հենց իրենց տերերի դեմ։
Այսօր Արարատ մեր այցելության ժամանակ պոմպակայանը մասամբ բացվել էր, գործարանն աշխատում էր, բայց ջրի մնացած մասը զուգահեռ ջրանցքով հոսում էր դեպի Ադրբեջանի տարածք։ Պոմպակայանի աշխատակից Հովանես Ասլանյանը մեզ հետ զրույցում վրդովված նշում էր, որ 52 տարվա մեջ սա պոմպակայանը փակելու առաջին դեպքն էր։
Ես առում դեպի գնումա Սուրենավան, Արմաշ, Արազդայան, սա էսին դեղ ասում, լրի գյուղացիք էս ջրով են սնում, նասոսները դրել են մի հատ, երկու հատ, երեք հատ, այն սարերը, մարերը, լրի ստիցած սնում, ես գետը, որ ջուր չելա, ուրեմն սյո։
Այդպես փակել էին, ոչ գյուղացիք ջուրն էին, ոչ գործարանը,
հա։ Ոչ մի բան, մեր կողմը լրի փակել էին, ըստ գետին ներեւ էր, մի գրամ ջուր չկար։ Փակել են, որ մեր հայ ժողովուրդը սոված մեռնի, իմ նման տղեն, ես 52 տարի գործի մեջ եմ էլ, առաջի անգամ այդպես դեպք ա էլ, առաջի անգամ կոմբինատը կայնավ, այդպես ժողովուրդը 1300 հոգի բանվորություն մնացին։
Թե ովքեր էին եկել եւ պոմպակայանը փակել, Հովանես Ասլանյանը չգիտեր, ասաց գիշերվա 2-ին արթնացել, տեսել է ջուր չկա, հետո մեծ աղմուկից ու բողոքից հետո բացել են, բայց ոչ ամբողջ ծավալով, ջրի մեծ մասը մինչև հիմա գնում է Նախիջևան։
Մի տվեք է անեթա, թո չէ թայան, մեզի կա ջուրը, թո մեզի կա է ջուրը, չէ թայանի վրեն անեթա, թո մենք սմենք, հայրը թո օգտաժել է։
Նույն օրերին ոստիկանության ու բնապահպանության տեսչության աշխատակիցները ստուգումներ են անցկացրել Արարատ ցեմենտում, բայց Նաիրա Զորաբյանի փոխանցմամբ գործարանը որևիցե խնդիր ու ջր օգտագործման համար ոչ մի լումա պարտք չի ունեցել, հակառակը գերվճարներով է աշխատում։ Թե ինչով են պայմանավորված ստուգումները, ոստիկանությունից ու դատախազությունից մեզ փոխանցեցին, որ Արարատի մարզի ջրային ընդերքի օգտագործման կանոնները խախտելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործ կա, հնարավոր չարաշահումները հայտնաբերելու համար ստուգումներ են իրականացվում ողջ մարզի տարածքում։ Փաստաթղթերն ուսումնասիրելու համար իրավապահներն այցելել են նաև Արարատ ցեմենտ, բայց վստահեցրեցին, որ ջրանցքի պոմպակայանը փակելու հետ իրավապահ մարմինները որևէ կապ չեն ունեցել։ Բնապահպանության նախարարությունն էլ դեռ ոչ մի կերպ չի մեկնաբանում կատարվածը։ Նաիրա Զորաբյանը համոզված է, որ սա Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարություններին հակադարձելու փնթի փորձ է։
Քաղաքական մշակույթը պահանջում է, որ եթե դու ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ հարցում համաձայն չես եւ ունես այսպես երկաթյա հակափաստարկներ, ապա դա կարող ես ներկայացնել բաց հրապարակային, մենք պատրաստ ենք ցանկացած թեզին ներկայացված հակափաստարկ քննարկել, բայց երբ որ դու խուսափում ես հստակ ցիվիլ բանավեճից եւ անցնում ես ահա այսպիսի մեթոդների, սա մեկ բանի մասին է խոսում, որ քո հակափաստարկները հիմնավոր չեն եւ քո հակափաստարկները թույլ են։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե մեծ գործարանը ինքնին ջրի հսկայական սպառում է ենթադրում, իսկ մենք խոսենք շարքային մահկանացումների մասին։ Ենթադրվում է, որ ջրի սակագինը կաճի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Արդեն առաջիկա հուլիսից մայրաքաղաքում ջրի սակագինը կարող է բարձրանալ մոտ 8 դրամով։ Մինչև այս շաբաթվա վերջ Երևան ջուր ընկերությունը համապատասխան հայցով դիմելու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Ըստ ընթացակարգի հանձնաժողովը 90-օրյա ժամկետում ուսումնասիրում է հայտը, ինչից հետո էլ կայացնում է որոշում։ Երևան ջուր ընկերության հանրային կապերի ծառայության պետ Մուրադ Սարգսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ թանկացումն անխուսափելի է, քանի որ հակառակ դեպքում իրենց ընկերությունը վնասներ կկրի։
Խոսքը գրում այս պահի դրությամ 75-ից 90 դրամ թանկացման կամ ավել վճարելու մասին մեկ ամսում մեկ ընտանիքի հաշվարկով։ Չեմ կարծում, թե 75-ից 90 դրամը շատ մեծ գումար է, որը ընտանիքի բյուջեին հարվածի։ Սա ավելի շատ ցավագին գործընթաց է, որտեղ հասկանալի պատճառներով գնաճած արդեն լսելուց մարդիկ իրենց մեր քաղաքացիները վատացում։
Սակագնի բարձրացման հիմնական պատճառը հանրապետությունում մատուցվող ծառայությունների եւ ապրանքների գնաճն է։ Սարգսյանի խոսքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 ամսվա ընթացքում Երևան ջուրի մասնագետների օգնությամբ ուսումնասիրություններ է կատարելու, ինչից հետո էլ կայացնելու է որոշումը։ Հետազոտությունները կատարվում են նույն մեթոդաբանությամբ, ինչպես կատարվել են Երևան ջուրում, ուստի արդյունքները չեն կարող էապես տարբերվել, թանկացում լինելու է։ 2005 թվականի վերջին կառավարությունը մրցույթի արդյունքում Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը 10 տարի ժամկետով վարձակալության հանձնեց Վիոլիա ջուր ընկերությանը։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով ընկերության ընտրությունը կատարվել էր նաև առաջարկված սակագնի համար։ Ծրագրում գրված էր, որ սակագինը պետք է տարեց տարի նվազեր։
Գրաֆիկը հրապարակված է, այսինքն մեզ մաչել է, մենք ունենք երրորդ հարցած պետք է նվազի, և անշեղորեն նվազի, և վերջում դառնա 75 դրամ առանց ավելացած վազեկի և 93 դրամ ավելացված արժեքով։ Այսինքն այդ տեմպը մենք պետք է տեսնենք, արդեն պետք է տեսնենք, պարզապես չկատարված հանձնարարություն։ Ես կտրում եմ, որ ձեռնարկությունը չի կատարել իր պարտավորությունները, և մենեջմենտի հետ խնդիրներ կան։
Արմեն Պողոսյանի խոսքով Երևան ջուր ընկերության պայմանագրային գրաֆիկով ստացվում է, որ այժմ ջրի սակագինը պետք է մոտ կիսով չափ քիչ լիներ, իսկ նման վիճակի պատճառը ըստ նրա վատ կառավարումն է։ Պողոսյանը շեշտում է հատկապես ջրի կորուստները, պետք է ստուգումներ իրականացվեն և օրինական դաշտ բերվեն ջուրը օգտագործող, բայց վճարումից խուսափող բաժանորդները։ Երևան ջուր ընկերության հանրային կապերի ծառայության պետի խոսքով իրենք պայմանագրով իրոք պարտավորվել էին մինչև կիսով չափ իջեցումներ անել, բայց դրան խանգարել են էլեկտրաէներգիայի թանկացումը և սղաճը։ Նրա խոսքով սա պայմանագրով նախատեսված էր։ Ինչ վերաբերում է ստուգումներին, ապա դրանք արվում են, այդ պատճառով էլ սակագինը ավելի քիչ են բարձրացնում, իսկ եթե այս բարձրացումը չարվի, ապա մոտ 350 միլիոն դրամ կկորցնեն։ Մուրադ Սարգսյանը պատմեց, որ տարիների ընթացքում հենց լավ ղեկավարումն է պատճառը, որ ընկերությունը սկսել է շահույթով աշխատել, արդյունքում գերակատարել են ներդրումային ծրագիրը։
Եթե մենք հիմա ենք փողոց և հարցնենք մեր քաղաքացուն, դուք ինչ գերացեք, շարունակական բարելավում, թե 70-90 դրամ եկանոմ է, ես համոզված եմ մեծամասնությունը ամեն դեպքում կասի, ճիշտ է, հաճելի չի բարձրացում, բայց 90 դրամը դա այն գումարը չէ, որի համար մենք վտանգենք ջրամատակարարման բարելավման։ Այսօր մարդկանց
այսինքն այդ գումարը, եթե չլինի, կվտանգվի
այդ չափով։
Իրենք սպառողները սպասվող թանկացման մասին լսել էին, ազատության հետ զրույցում այն հարցին, թե արդյոք ամսական մինչև 100 դրամ ջրի վճարի բարձրացումը կազդի իրենց սոցիալական վիճակի վրա, նրանք այսպես պատասխանեցին.
Իսկ 100 դրամ ես փող ունեմ, գնամ հաց առնեմ, թոշակառուում ար, հնարավոր է 18,000 փող եմ ստանում, ջուր մուծեմ, հեռախոս մուծեմ, լույս մուծեմ, գազ մուծեմ, վերջում էլ հաց փողի չկա։
Հերիքի թանկացում անեն, էլ հնարավոր չի դիմանալ այս թանկությունների։
100 ինձանից, 100 քեզանից, 100 Պողոսից, 100 Պետրոսից եղավ 1000, 100-ներով է դառնում 1000-ը, ցավոք տան։
Իսկ ինչ քիչ է, ամենտեղ 100 դրամ թոշակառուում պիտի ապրի։
100 դրամ էլ իրանց աշխին չի երևում։ Մնացածի սաղի աշխինը երևում է, էլի 100 դրամը փող է հիմա, մարդը այդ 100 դրամով է ապրում։ Սրանք երևի ուզում են, որ մի նկարով սաղ տեղավորվեն իրանք, էլի, մի նկարի մեջ։ Փոթանգեսնեն։ Չէ, խոսալու համար թանգացնում են խոսալը, ասենք հայկական բարերը, տարերը չի թանգանում, դե ուրեմն կարանք էլ մի կես տարի էլ մնա։
Իդեպ Երևան ջուրը պայմանագրի համաձայն սակագինը վերանայում է ամեն տարի, իսկ 2016 թվականին ընկերության վարձակալության ժամկետը ավարտվում է։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով այս ընկերության հետ նոր պայմանագիր կնքել պետք չէ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի տհաճ լուր էլ այն մարդկանց համար, ովքեր մարտի 1-ին կգնան բուժ հիմնարկներ, լսենք Լիլիթ Արությունյանին։
Մարտի 1-ից պոլիկլինիկաներում մի շարք ծառայություններ վճարովի կդառնան։ Յուրաքանչյուր լաբորատոր կամ գործիքային հետազոտության համար քաղաքացիները ստիպված կլինեն վճարել 500-ից 1000 դրամ, եթե իհարկե սոցիալապես անապահով կամ այլ հատուկ խմբերում ընդգրկված չեն։ Առողջապահության նախարարության ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ Կարլեն Անտոնյանն ասում է, որ այս նոր կարգը դեռ չի տարածվի մարզային պոլիկլինիկաների վրա և կգործի միայն Երևանում։
Սա շատ սիմվոլիկ համավճար է։ Մենք չենք մտածում, թե ցուցակուլի մենք դրան պատրաստ չենք, ցանկություն չունենք դրան, և դրա համար է մարզերում չենք կիրառում սկզբական շրջանում, կիրառենք այն բանից հետո, երբ դրական արդյունքը կունենանք, երբ դրա անհրաժեշտությունը կառաջանա։ Եթե մենք փորձում ենք հիվանդանոցային ծառայություններ համավճար դնելով ստվերի դեմ պայքարել այնտեղ և լուրջ գումարներ ներգրավել, այստեղ հիմնական նպատակը նաև, որպեսզի կարողանանք բուժանձնակազմի խրախուսման միջոցով, որովհետև այս ստացած գումարների 50%-ից ոչ պակասը պետք է վճարել բուժանձնակազմը որպես աշխատավարձ։ փորձում ենք, որ ուժանձնակազմը խրախուսման միջոցով կարողանան հիվանդներին բնակչության ուղղորդել դեպի առաջնային օղակ։
Մեզ հետ զրուցած քաղաքացիները, սակայն, այս վճարումները սիմվոլիկ չեն համարում։ Ասում են, եթե մի քանի հետազոտության կարիք ունենան, առնվազն 3-5000 դրամ պետք է վճարեն։ Սա պաշտոնապես, բայց ոչ պաշտոնական վճարումները դեռ չեն վերացել ու ստացվում է, որ հիվանդը կրկնակի է վճարելու։
Միայն անալիզները տալուց մենք փող չենք տալիս, ուրեմն ստացվում է, որ անգամ անալիզները նույնպես դառնում են փող։ Ինչ արած, այսպիսի երկիր է, որտեղ չկա արդյունաբերություն, չկա միտք, ոչինչ չկա, բացի նայնց, որ հարկերի միջոցով պետք է բյուջեն լցնել։ Նայում ենք, որ 4 կոմա հարկեր են, ոչինչ չկա։
Հիվանդ մարդ եմ, ես որ պոլիկլինիկայում վճարով եղավ, ոնց են գնալու մեր պոլիկլինիկա։ Նախնդե շատ վատ են սպասարկում, ամենավատ բժիշկներն են։ Հիմա էլ որ վճարով եղավ, դասա գնանք մեռնենք, էլի։
Մեր մարդ են, մեր ասել ենք, ոչ խիր ունի, ոչ ասել, ես էլ եմ հիվանդ, չեմ կան, ոտների դեպքում։
Ամեն
չի քան գաստում, ամեն անալիզի համար 500 դրամ։ Բայց քիչ, հա։ Ես լոտո եմ ծախում 20 դրամում աշխատում, այդ 1000 դրամ որտեղ է։
Մարտի 1-ից նաև հղիները, ովքեր բարդություններ կունենան ու հիվանդանոցում պարկելու կարիք, ոչ հիմնարկում անցկացրած յուրաքանչյուր օրվա համար 5000 դրամ պետք է վճարեն։ Եվ եթե պոլիկլինիկական մի շարք ծառայություններ վճարովի դարձնելով փորձում են նաև բարձրացնել բուժ աշխատողների աշխատավարձը, ապա հղիների համար համավճար սահմանելով առողջապահության նախարար Դենիկ Դումանյանի խոսքերով առաջին հերթին փորձելու են ստվերի դեմ պայքարել։ Այս մասին նշելով նախարարը մի օրինակ է բերում ու ասում, որ հղիության 22 շաբաթականում տեղի ունեցած վիժման համարպետությունը ավելի շատ գումար է փոխանցում հիվանդանոցին, քան օրինակ 19 շաբաթականի դեպքում։ Այս սողանցքները փորձում են օգտագործել բուժ հիմնարկները, ասում են։
Հիմա ինչպես անեմ, որ այս խախտումը վերացնեմ։ Մեկն է նա, որ ձերքս խփեմ, ասեմ, հրաման եմ տալի, ով սենց խախտում արեց, ուրեմն գործ կերացնեմ, էլի կգա ինձ մասնագետորեն կհամոզի, որ այ 22 շաբաթական էր, 23 շաբաթական էր, ոչ թե 21, էլ ինքը 2 շաբաթ սխալվելու իրանք ունի։ Բայց ինչ անեմ, որ իմ ստատիստիկան իրական լինի։ Ուրեմն ես էս երկուսի գները պետք է նույնականաս։
Փաստորեն, այս խախտումների դեմ փորձում են պայքարել հղիների վճարած գումարների հաշվին, ասում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ու նշում, որ ժողովրդագրական լուրջ խնդիր ունեցող երկրի համար այս քայլը անթույլատրելի է, եւ առհասարակ նա կարծում է, որ այս կերպ պետությունը պարզապես մտնում է քաղաքացիների գրպանները։
Բայց դուք հաշվի առեք, որ ամեն մի երեխան շատ թանկ է այսօր մեզ համար, եւ իսկապես պետք է դողալ ամեն մի երեխայի համար, եւ հա, դուք ասացիք բյուջեից գումար տվեք, ինչ ա եղել։ Սա է հերթական, գիտեք ոնց է, պատճառաբանությունն առիթ է, մանգարես որպեսի քաղաքացիներից գրպանը մտնել, ոնց որ կենսաթոշակայինը, ոնց որ գազի գնի բարձացումը, էլեկտրոէներգիայի բարձացումը, անեն գալիս տեղեր, որտեղից որ չեն վերցել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շքեղ հյուսիսային պողոտայում կան մեծ թվով ազատ բնակարաններ, եթե չկա բնակիչը, ուրեմն բացակայում է նաև նրա մեքենան, որի համար հատուկ կայանատեղի են ստեղծել, ինչ անել այդ տարածքի հետ։ Այս, ինչպես նաև շինարարության որակի մասին հաղորդում է պատրաստել Նանե Սահակյանը։
2007-ի վերջին շահագործման հանձնված հյուսիսային պողոտան այսօր արդեն նորոգվում է, քանի որ բետոնե հատակը 6 տարվա ընթացքում հասցրել է մաշվել։ 5-ից 6 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումը կատարում է մասնավոր հատվածը, մասնավորապես Տաշիր գրուպը, ոչ թե քաղաքապետարանը, շտապում է հայտնել փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը։
Կանաչ տարածքներն է ավելանում, նստարաններ, ամբողջությամբ արտաքին լուսավորությունն է փոխվում, ստորգետնյա անցումների համար արդեն էլեկտրական շարժասանդուղքներ տեղադրում։
Հարցին թե ճիշտ է, որ փոխարենը Տաշիր գրուպը ստանալու է ստորգետնյա կայանատեղի երկրորդ հարկը, փոխքաղաքապետն ասաց, որ ներդրումն արվում է ոչ այդ տարածքների փոխարեն, քանի որ կայանատեղին մասամբ սեփականաշնորված է բնակիչների կողմից, բայց քաղաքապետը Տաշիր գրուպին թույլ տվություն է տվել ողջ կայանատեղին վերածելու առևտրի եւ զվարճանքի տարածքի։ Հյուսիսային պողոտայի ստորգետնյա հատվածն ի սկզբանե նախատեսված էր այնտեղ բնակվող մարդկանց մեքենաների կայանման համար, բայց քանի որ քիչ են բնակիչները, քիչ են նաև մեքենաները, արդյունքում տարածքը մութ է եւ ամայի, տեղտեղ այն աղբանոց է հիշեցնում, եւ գարշահոտից դատելով ծառայում է նաեւ որպես զուգարան։
Վերին հատվածում ամբողջ երկանքով հյուսային պողոտայի որևէ սրճարանային ժամանցային տեղ մենք չենք հատկացնում, այլ այն ամբողջությամբ թողում ենք որպես կուրակ երևանցիների համար։ Ստորգետնի հատվածում, եթե կա հնարավորություն որևէ սրճարան կամ ժամանցի գոտի մեր երևանցիների զբոսաշրջիկների համար կառուցել, կարծում եմ, որ որ այն ոչ մի առումով չի խոչընդոտի հյուսային պողոտայի մեր երևանցիների զբոսավայրի համար։
Բարև Երևան Դաշինքի ծավականու անդամ Դավիթ Սանասարյանը կարծում է, որ եթե գործարարը որպես բարեգործություն ներդրում է անում քաղաքում, ապա կարելի էր այդ ներդրումն ուղղել այլ ոլորտ, ոչ թե հյուսիսային պողոտա։
4-5 միլիոն սալիկա պատման մեկ լուսավորման համար աբսուրդ թիվ է։ Այսօր մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ եւ բնակարանների հետ, բնակ ֆոնդերի հետ կապված, բնակարանների հետ կապված, մարդիկ ուղղակի վթարային շենքերում են ասուհիսին ապրում, հա, որ կարող չգիտեմ այդ օրը քան դվի, թե մի հատ թեթև ցնցումից թե Երևանի պատասխանատուները կամ թանապես քաղաքաշինության պատասխանատուները չգիտեն այդ ներդրումները որտեղ ավելի ճիշտ կլինի, որտեղ ավելի ճիշտ կօգտագործեն ներդրումները։ Դաշի գրուպը ստեղ իր բիզնես շահերն է անում։
Ըստ քաղաքապետարանի հուլիսի վերջին կատարվող ներդրումների շնորհիվ պողոտան բոլորովին նոր տեսք կունենա եւ նաեւ նոր լուսավորության համակարգ, ինչն անհրաժեշտ է ենթադրաբար այն պատճառով, որ տարածքի շենքերի բնակարանների լույսերը ուշ երեկոյան չեն վառվում եւ արդյունքում հյուսիսային պողոտայում մութ է։ Այս անգամ արդեն հատակը շատ ամուր է լինելու, պատվելու է գրանիտե սալիկներով, ասաց Դավիթ Օհանյանը։ Իսկ հարցին, թե ինչու 2007-ին կառուցված հատակն այդքան կարճ կյանք ունեցավ, պատասխանեց.
Մի քիչ ամեն դեպքում մեզ մոտ աշխատանքները կատարելիս պիտի հաշվի առնել նախ մեր բնակարանական պայմանները։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, մի քիչ այստեղ շտապողականություն է եղել։
Հյուսիսային պողոտայի հատակը կառուցվել այնքան անորակ, ինչպես այսօր ասֆալտ է արվում, հակադարձում է Դավիթ Սանասարյանը։
Այսօր ասֆալտ պատում արեցին, կարճ ժամանակ հետո ինչ-որ փոսեր ենք մենք տեսնում, հա, իսկ այդ դա արվում է մեր հարկատուներից հաշվին, համ կարելի ավելի լավ ծախսել այդ գումարները, համ որ մենք կոպիտ ասած գումար ենք տալիս մի ապրանքի համար, որը որ մեր սրտով չի, որը որ ինչի ինչպես որ պատկերացնում ենք։
Հյուսիսային պողոտայի անցորդներից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարծիքի են կար արդյոք վերանորոգման անհրաժեշտությունը։
Հիմա միակ փողոցը, որտենց վերանորոգում են Հայաստանում ու դեռ ուզում են անդեր բարերապի հյուսիսային պողոտը։
Կարծիքով նորոգված է։ Գիտեմ ինչ ենք անել նորից նորոգում։ Իմաստը որն է, չգիտեմ։
Ինձ էլ էր հարմար, առանձնապես ուղղակի աստիճանների մոտ այդ հարթակը լինի, որ կարողանանք բարձրանալ։
Գոնե նորոգելուց հետո թե քա հարթակն էլ լինի։
Այո, որ կարողանանք ճանապարհով հանդիպել։
Թվում է, գիտեք, ի սկզբանե վատ էր կառուցված եւ հույժ մեծ կասկածներ ունեմ, որ նորոգումից հետո լավ կլինի։
Ավելի շուտ ռիսկսեն, որ տակ ժամանակները վերջացնեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմա Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի փեսային հենց նշանադրության օրն էին սպանել։ Դատավարությունը մոտենում է ավարտին, մեղադրող կողմը 15 տարի է պահանջում, այսօր պաշտպանական կողմն է ելույթ ունեցել։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի սպանության մեջ մեղադրվող Հարություն Սարգսյանը փետրվարի 13-ից անժամկետ հացադուլ է հայտարարել Երևանից նաև Ջրադուլ։ Այսօր վերջինս դատարանում հայտարարեց, որ Ջրադուլը դատարեցնում է, բայց հացադուլը կշարունակի, քանի որ մեղադրող կողմի իրեն 15 տարվա ազատազրկման դատապարտելու պահանջը անհիմն է համարում։ Ջարով հանդես եկավ պաշտպանական կողմը, անհիմն համարելով Հարություն Սարգսյանին Կարեն Եսայանի սպանության մեջ մեղադրելը, գտնելով, որ մեղադրող կողմի ներկայացված ապացույցները փաստական ապացույցներ չունեն։ Խանդի հողի վրա կատարված սպանությունը բացառեցին, քանի որ Հարություն Սարգսյանը Վարդան Ղուկասյանի դստերը Մանյա Ղուկասյանին նույնիսկ չի էլ ճանաչել, ասաց փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։
Ինչ խանդի մասին կարող է խոս գնալ մի պարագայ, եթե ինչպես արդեն նշեց Հարություն Սարգսյանն անգամ չի ճանաչել Մանյա Ղուկասյանը։ Այնու մարդ չկա, որ ասի, որ ինքը ճանաչել է Մանյա Ղուկասյանը։ Հակառակն ապացուցված է։
Պաշտպանական կողմը հետաքրքիր համարեց այն, որ Կարեն Եսայանի սպանության այլ վարկածներ չի քննվել։ Պաշտպանական կողմը թվարկեց նախաքննություն իրականացնող մարմնի կողմից անտեսված մի շարք ապացույցներ ու փորձագիտական եզրակացություններ, որոնք ըստ վերջիններիս ապացուցում է անբաստանյալի անմեղությունը։ Լուսինե Սահակյանը մասնավորապես Կարեն Եսայանի մեքենայի վրա հայտնաբերված մատնահետքի վրա ուշադրություն դարձրեց։
Կարեն Եսայանի ավտոմեքենայի զննության ձախ հետին դրան աղերնակի արտակին կողմից վերցվել է մեկ մատնահետ։ Հետագայում այդ մատնահետը մատնադրոշմային փորձագետի կողմից համեմատվել է ինչպես Կարեն Եսայանի և Հարություն Սարգսյանի, այնպես էլ Գյումրի քաղաքի Շիրակացու փողոցի վրա գործող ավտոնվացման կետի աշխատակիցների մատնահետքերի։ Ու պարզել է, որ այդ մատնահետքը չի թողնվել վարժված անդացից և ոչ մեկի կողմից։ Այն թողնվել է մեկ այլ, հիմնությամբ այդպես է չպարզված անձի կողմից։
Պաշտպանական կողմը նաև ապացուցված չի համարում, որ Հարություն Սարգսյանը կրակել է, քանի որ փորձագիտական որևէ եզրակացություն դա չի հաստատել։
Դատահերթաբանական և դատաքիմիական համալիր փորձակնության եզրակացության համաձայն Սարգսյանի ձեռքերից ու ականջախեցիներից, քթից ծայրից, խթանցքներից, ծոծորակից վերցված և փորձակնության ներկայացված քսուկների վրա կրակոցի արդասիքներ չեն հայտնաբերվել։ Կարծում եմ ավելորդ է բացատրել, որ նման պայմաններում ոչ անգամ չի կարող գնալ Հարություն Սարգսյանի կողմից կրակոց ավտակարգ լինելու մասին։
Այնուհետև անբաստանյալ Հարություն Սարգսյանին ճարի իրավունք տրվեց։ Լսենք։
Միայն ասում եմ, հարգելի դատարան, հնարավորինս շուտ վճիր կայացրեք, քանի որ մարտասպանը ազատության մեջ է, և ասեմ ավելին, մարտասպանը իմ վրա չի ծիծաղում, մարտասպանը ծիծաղում է գործարկող մեղադրողի վրա։
Հերթը հասավ նաև Հարություն Սարգսյանին վերջին խոսքին, վերջինս ընդամենը մեկ նախադասությամբ հանդես եկավ։
Միայն պահանջում եմ արտարացի մեջ, եթե հնարավորինս շուտ, դաժե ժամ առաջ։
Մարտի 12-ին կհրապարակվի այս գործով դատավճիռը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը մարտի 1-ի գործով նոր խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
ԲԿԱ-ական պատգամավոր ներքին զորքերի նախկին հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյանը, ով 2008 թվականի մարտի 1-ի օպերացիան իրականացնողներից մեկն է եղել, հրապարակի այդ զրույցում անդրադառնալով մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող նոր հանձնաժողով ստեղծելու Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանը, նշել է, որ ինքը կողմ է ու միանում է դրան, և որպես այն ժամանակվա գործող անձ շահագրգիռ է, որ ճշմարտությունը բացահայտվի։ Կոնկրետ ձեր հարցում դուք որևէ մտավախություն չունեք նոր բացահայտումների առումով։ Հրապարակի այս հարցին Գրիգոր Գրիգորյանը պատասխանում է. Ոչ, չունեմ, ես եղել եմ զինվորական, ես կատարել եմ իմ ծառայողական պարտականությունները, ես եղել եմ իմ տեղում, ես նույնիսկ 1 սանտիմետր իմ լիազորությունները չեմ անցել, իսկ զոհեր եղել են և ժողովրդից, և նաև իմ ենթականներից, որն ինձ շատ մեծ ցավ է պատճառել։ Հարց. Իսկ ովքեր են մեղավորները? Ասում եք, դուք ձեր տեղում եք աշխատել և չեք գերազանցել ձեր լիազորությունները։ Իսկ ովքեր են գերազանցել, որի արդյունքում զոհեր և վիրավորներ եղան։ Գրիգորյանի պատասխանը. Ես էլ կուզենայի, որ իսկապես հայտնաբերվեին ու պատժվեին մարդիկ, ովքեր իսկապես դա կատարել են, որովհետև ես հանցագործ չեմ, իմ ենթականներն էլ հանցագործ չեն։ Հարց. Մեղավորների անուններն ինչու չեք տալիս, ովքեր են նրանք? Պատասխան. Չեմ կարող ասել։ Իրավապահ մարմինները պետք է դա քննարկեին և պարզաբանեին։ Մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրման խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնության առնչությամբ Հայոց աշխարհը գրում է. 2008 թվականի մարտի 1-ին ՀՀՇ-ականները չկարողացան ավարտել պետական հեղաշրջում իրականացնելու ուղղությամբ իրենց գործողությունները, որը անջնջելի հետք թողեց նրանց հիշողության մեջ։ Իսկ եթե հաշվի առնենք նաև 6-ամյա վաղեմության իրադարձությունների գերզգացմունքայնությունը, ապա նրանց ներկայիս իրարանցումը միանգամայն բնական, նույնիսկ անխուսափելի է թվում։ Միայն չմտածեք, թե կոչ են կանոն պատժել որևէ մեկին հեղաշրջման փորձի համար։ Նախ հարաբերական պատիժ նրանց մեծամասնությունն այնուամենայնիվ արդեն կրել է, և երկրորդ, մենք դեմ ենք ՀՀ-ականներին պատժելուն, նույնիսկ իրենց իշխանության օրոք գործած արարքների համար, գրում է Հայոց աշխարհը։ Անդրադառնալով մարտի 1-ին կայանալիք առաջիկա հանրահավաքին, առավոտը գրում է. Այն վստահաբար վերջին շրջանի ամենամարդաշատ հանրահավաքը կլինի։ Հասարակական դժգոհությունը սոցիալ-տնտեսական ֆոնի վրա իր արտահայտությունը կստանա առաջիկա հանրահավաքում ժողովրդի ակտիվ մասնակցությամբ։ Իշխանությունները պետք է որ փորձեն դրա պատճառները հասկանալ և վերլուծել, եթե իհարկե նման ցանկություն առհասարակ ունեն, և երկրի ապագայի մասին ժամանակ առ ժամանակ մտածում են։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի համար կարծես բոլոր նպաստավոր պայմանները ստեղծված են հասարակական ընդվզումը գագաթնակետին հասցնելու և ցանկալի նպատակները կյանքի կոչելու համար, մանավանդ ոգևորության ու էներգետիկայի առկայության պայմաններում, որն այնուամենայնիվ որոշակիորեն գալիս է ուկրաինական զարգացումների ֆոնին։ Գազային հանձնաժողովի իրական նպատակները, վերնագրի ներքո, անդրադառնալով ՀՀԿ նախաձեռնությամբ ստեղծվող այդ հանձնաժողովի առաջիկա գործունեությանը, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ինչ պիտի պարզի հանձնաժողովը, ավելի ճիշտ խորհրդարանական մեծամասնությունը, պիտի պարզի, թե ինչպես է պատահել, որ գազը Հայաստանի սահմանին արժե $189, իսկ բնակչությունը գազի համար վճարում է ուղիղ դրա կրկնակին։ Պիտի պարզի նաև, թե ինչպես է պատահել, որ սպառողները պարտաճանաչ վճարել են գազի դիմաց, բայց Հայաստանը հաջողացրել է $300 միլիոն պարտ կուտակել։ Ուրիշ հարցեր էլ կան։ Սերժ Սարգսյանն օրինակ նախագահական ընտրություններից առաջ հայտարարեց, թե գազի թանկացման մասին խոսակցությունները հերյուրանքներ են։ Իսկ ավելի ուշ պարզվեց, որ այն պահին, երբ նա արտասանում էր այդ խոսքերը, գազն արդեն թանկացել էր, բայց դա թաքուն էր պահվում։ Այսինքն պիտի պարզել նաև Սերժ Սարգսյանն էր խաբում սեփական ժողովրդին, թե վարչապետն ու էներգետիկայի նախարարն էին նրան խաբել, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Ընդդիմության պնդումները, թե ՀՀԿ-ն հանձնաժողովը ծառայեցնելու է հանցագործությունը կոչելուն, հիմնված են կոնկրետ փաստարկների վրա, ոչ թե այն պատճառով, որ ՀՀԿ-ում վատ մարդիկ են հավաքված, ազնիվ չեն եւ այլն, այլ որովհետեւ ՀՀԿ-ն այլ երկ պարզապես չունի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։